Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Na Slovensku dnes pokračovali stretnutia mladých s biskupmi. Nezamestnanosť klesla pod 6%. Na klimatickom samite prijali dohodu, ktorá vyzýva na rýchle zníženie emisií. Pekný nedeľný podvečer pri počúvaní Infolumenu vám prajú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková.
Cirkvi.
Včera sa pri príležitosti slávenia 37. Svetového dňa mládeže konalo v Rimavskej Sobote diecézne stretnutie mládeže Rožňavskej diecézy s biskupom Stanislavom Stolárikom. Mladí diecézy sa mali možnosť stretnúť so svojím biskupom po dvojročnej pauze spôsobenej COVID-19, ktorý znemožnil tieto tradičné stretnutia. Viac už Pavol Jurčaga.
Stretnutia v Rimavskej Sobote sa zúčastnilo okolo 300 mladých z farnosti diecézy, ktorí prišli so svojimi duchovnými pastiermi a animátormi. Hlavným celebrantom svätej omše vo farskom kostole bol rožňavský biskup Stanislav Stolárik. Ten vyjadril radosť zo spoločného stretnutia a povedal, že svätú omšu obetuje za všetkých prítomných, ale aj neprítomných mladých. V homílii priblížil posolstvo svätého otca Františka, ktoré napísal pre tento svetový deň mládeže.
Viete, my sme dnes tu a možno prežívame a budeme prežívať určitý komfort. Ale vy, ktorí ste pripravovali toto stretnutie, ste tými kvapkami. Bo vy ste kvapkali, aby všetci sa tu cítili dobre. Každý urobil nejaký kúsok práce. Aj ku kráse liturgie, aj ku všetkému, čo organizácia potrebuje. Ďakujem. Možno ste tou kvapôčkou v oceáne. Ani my tu nesme dajaký oceán, ale dajaké jazero. Ale to jazero by nemalo takú peknú hladinu, ako má, bez vás. Takže vám ďakujem. Nech je to povzbudením aj pre všetky ostatných vstať a robiť to, čomu nás volá Pán. A Svätý Otec hovorí, zo srdca žehnám vašim snom a krokom.
Po svätej omši boli mladí zadelení do skupín, ktorých plnili určené úlohy sledujúc projekt Výšiny. Po splnení úloh a obede program pokračoval v kultúrnom dome v dialógu s otcom biskupom priblížením národného stretnutia mládeže T22 očami animátorov. Stretnutie završila modlitba korunky Božieho milosrdenstva a záverečné požehnanie diecézneho biskupa.
Komisia pre mládež v Spišskej diecéze zorganizovala v Poprade počas víkendu pre mladých stretnutie s názvom Spoločne do Lisabonu cez Poprad. Takýmto spôsobom ich chcela povzbudiť k spoločnej ceste do Portugalska, kde sa na budúci rok uskutočnia Svetové dni mládeže. Organizátori očakávajú približne 1 000 000 účastníkov. Svoju účasť potvrdil už v októbri aj pápež František. Viac v reportáži Márie Frisovej.
Stretnutie sa konalo symbolicky deň pred nedeľou Krista Kráľa, ktorú Svätý Otec vyhlásil za Svetový deň mládeže, hovorí riaditeľ Komisie pre mládež v Spišskej diecéze Ľuboš Laškoty.
Cieľ bolo približiť mladým ľuďom možnosť putovať do Lisabonu v roku 2023. Aj informovať a zároveň aj motivovať tých, ktorí uvažujú a majú chuť a možnosť putovať.
Zároveň podľa jeho slov odzneli aj praktické informácie.
Ako sa dopraviť, čo to bude stať, kde budeme bývať v diecézach alebo ísť priamo do Lisabonu a stretnutie.
Doplňa dobrovoľníčka v diecéznom centre premeny vo Vašci Simona Hricová.
Našou túžbou bolo mladých nadchnúť pre Lisabon, ukázať im, že sú aj možnosti, ako sa tam dostať, keď nie sú financie.
Dôkazom toho je aj skúsenosť člena komisie pre mládež Mária Breznena, ktorý pôsobí ako kaplán v Spišskej Novej Vsi.
Napriek tomu, že aj my sme zažili to, že sa zdalo, že sa tam nedostaneme na svetové dni, keď sme chceli ísť do Madridu, ale sme sa to uchopili s takou pozíciou viery, nejakou aj také nádeje a spoločne ako jedno spoločenstvo sme sa modlili za to, postili sme sa na ten úmysel a videli sme, ako Pán Boh otvára cesty a dvere k tomu, aby sme sa tam dostali.
Témou nadchádzajúcich svetových dní sú slová z Evanjelia podľa Lukáša. Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa. Riaditeľ Komisie pre mládež v Spišskej diecéze Ľuboš Laškoty verí, že tak urobia aj mladí Slováci.
Pevne verím, že zareagujú dobre na túto ponuku, že ich máme tak blízko svetové stretnutie mládeže so Svätým Otcom. Preto aj moje očakávania a túžby sú, že tých mladých bude čo najviac, že využijú túto možnosť.
Farnosť Dobrého pastiera v Žiline v spolupráci s pastoračným fondom Žilinskej diecézy vytvorila aplikáciu pre mobilné telefóny s názvom Lectio Divina. Širokej verejnosti tak ponúka možnosť naučiť sa a praktizovať túto starobilú formu čítania Svätého písma. Viac sa dozviete v príspevku Ľudovíta Malíka.
Myšlienka vytvoriť aplikáciu Lekcio Divina vznikla na konci augusta tohto roku počas duchovnej obnovy birmovancov zo žilinskej farnosti Dobrého pastiera v Taliansku, hovorí jej farár a autor aplikácie Dušan Pecko.
Aplikácia je určená úplne pre všetkých, ktorí sa chcú modliť touto formou modlitby, teda pre jednotlivcov, ale aj spoločenstva. Napríklad my praktizujeme Lekcio Divina s našimi mladými na stredkách a vidím, že je to pre nich taká úžasná možnosť rásť v hodnotách cez Božie slovo.
Aplikácia nie je náročná na ovládanie a používateľovi ponúka istý komfort pri praktizovaní modlitby Lekcio Divina. V tomto prípade môžeme skutočne povedať, že moderné prostriedky slúžia na dobré.
Aplikácii sa pri zapnutí nachádza evanjelium na konkrétny deň s bodmi a krátkym popisom Lekcio Divina, teda lekcio čítanie Božieho slova, meditácie, rozjímanie, orácio, modlitba, kontemplácio. Je vlastne už také norenie sa do tej Božej prítomnosti, tá kontemplácia. Teda naozaj používanie aplikácie je dosť jednoduché a myslím, že najťažšie bude nájsť si čas na túto modlitbu, lebo vyžaduje si to určitý čas.
Forma čítania Svätého písma Lekcio Divina je známa už od prvých storočí vzniku cirkvi, vysvetľuje Dušan Pecko.
To Lekcio Divina sa nedá naučiť za jeden deň, za týždeň. Hej, že to chce veľmi veľa času a užitkom je práve to, že táto modlitba nás potom smeruje od takého rozhovoru s Bohom k zjednoteniu.
Aplikáciu Lekcio Divina si môžete stiahnuť bezplatne v elektronických obchodoch pre platformy Android i iOS.
Farnosť Zvolen mesto tento týždeň oslávila sviatok svojej patronky svätej Alžbety Uhorskej. Každý rok si pri tejto príležitosti pripravia dobrovoľníci pre veriacich divadelné predstavenie, v ktorom priblížia život nejakého svätého. Banskobystrická diecéza slávi tento rok rok svätého Františka Xaverského, preto ochotníci predstavili život práve tohto svätca. Tohtoročné predstavenie o svätom Františkovi Xaverskom pripravila farnička Lívia Sebíňová, ktorá nám priblížila dej predstavenia.
Je to tak, na dve fázy to divadlo urobené, jeho krátky životopis plus jeho listy, ktoré sú autentické a práve tie listy sú veľmi dôležité, pretože dotvárajú ten jeho život a ukazuje nám to jeho nádherné vnútro.
Do prípravy divadla sa zapojilo viacero farníkov. Hercami boli nielen deti, ale aj ich rodičia a ďalší dospelí. Hlavnú postavu svätého Františka stvárnil miestny farník Marian Drugda, ktorý povedal, že táto úloha bola pre ňo veľmi obohacujúca a tento svetec mu je inšpiráciou aj do jeho osobného života.
Ja som si tak uvedomil, že v akej dobe žili pred tými 500 rokmi, aká to bola ťažká doba, koľko museli ťažkosti a nástrah prekonať a že teda musel byť naozaj zasiahnutý Kristom, že ho to neprešlo, že ho tá veľká túžba naozaj ohlasovať Krista hnala cez všetky tie ťažkosti.
Predstavenie s názvom Malý Bask si pozrel aj banskobystrický biskup Marian Chovanec, ktorý pri príležitosti sviatku patronky farnosti slávil vo Zvolene svätú omšu. Priblížil, že svätý František Xaverský zažil duchovné obrátenie ako vynikajúci študent vo Francúzsku a aj dnes môže byť pre nás veľkým príkladom.
Dokázal potom tie mimoriadne dary a talenty, ktoré mal vložiť do služieb Bohu a cirkvi, a to práve medzi najchudobnejšími, pre nás je vzorom, aby sme tie talenty, ktoré máme, vedeli ponúknuť Pánu Bohu, blížnemu a cirkvi.
Prácu dobrovoľníkov ocenil aj zvolenský dekan Jozef Kraus. Uviedol, že svätý František nás povzbudzuje, aby sme aj my dnes šírili Kristovo evanjelium.
Tam, kde sme, tam je naša misia, každý jeden máme svedčiť, vydávať svedectvo o Kristovi, teda evanjelizovať.
Na pravidelnej návšteve Ad Limina bolo tento týždeň v Ríme 62 biskupov Nemecka. Vo štvrtok dopoludne mali rozhovor so Svätým Otcom a v nasledujúci deň sa zúčastnili na medzidikasteriálnom stretnutí za účasti vedúcich kľúčových úsekov rímskej kúrie. Stretnutie bolo už dlhšie plánované ako príležitosť spoločne sa zamyslieť nad prebiehajúcou synodálnou cestou v Nemecku. Ako sa uvádza v spoločnom komunike, v perspektíve otvoreného a bratského zdieľania odznelo viacero návrhov, ako napríklad návrh na uplatnenie moratória na nemeckú synodálnu cestu, ktorý nenašiel priestor, a návrh na podporu ďalšej reflexie a vzájomného načúvania vo svetle vzniknutých nejasností.
Domáce spravodajstvo.
Ak tisíce lekárov podajú výpovede a dôjde k rozvratu zdravotníctva, hnutie Sme rodina odíde z vlády. V relácii Teatri v politike to vyhlásil šéf hnutia a predseda parlamentu Boris Kolár. Spolu s lídrom SAS Richardom Sulíkom sa zhodli na tom, že tlak zo strany lekárskeho odborového združenia pri rokovaniach s vládou začína naberať črty vydierania. Sulík si však myslí, že ide o politické divadlo a Sme rodina z vlády neodíde. V prípade, že k dohode s lekárskymi odborármi nedôjde, Sulík hovorí o vine premiéra a celej vlády. Kolár si naopak nemyslí, že premiér zlyhal. Podotkol, že také vysoké zvýšenie platu ako lekári nemal v štáte nikto. Vláda včera odmietla návrh lekárskeho odborového združenia navýšiť koeficient za odpracované roky praxe všetkým lekárom na 0,03 násobok priemernej mzdy. Minister financií Igor Matovič uviedol, že platí jej pôvodná ponuka.
Ale za ponukou si v prípade 8. otázky stojíme. Naozaj sa chceme pozrieť rovno do očí aj ostatným 470 tisíc zamestnancom, nielen tým ďalším desiatkám tisíc iných zdravotníckych pracovníkov. A preto naša ponuka zo strany vlády je konečná a definitívna v prípade navýšenia platov.
Minister dodal, že vláda je pripravená kedykoľvek s odborármi znovu rokovať. Podotkol, že vládny návrh je férová ponuka a vláda sa nemá za čo hanbiť. To, že lekári žiadajú viac a vyhrážajú sa kolabovaním nemocníc, je podľa Matoviča neľudské a v rozpore s Hippokratovou prísahou. Dodal, že za ponukou stojí aj hnutie Sme rodina.
Boris Kolár a hnutie Sme rodina považuje túto ponuku za férovú a konečnú, rovnako ako aj naše hnutie, ako ministerstvo zdravotníctva, ako vláda.
Premiér Eduard Heger ešte včera večer pozval zástupcov lekárskeho odborového združenia, aby cez víkend spoločne rokovali o aktuálnej situácii. Lekársky odborári jeho ponuku odmietli, rokovať budú až zajtra. Argumentujú, že chcú dať vláde viac času na zváženie ich ponuky. Tú časovo obmedzili do 30. novembra.
Krátko z domova.
Opozičná SAS nemá dôvod rokovať o štátnom rozpočte. V diskusnej relácii Teatri v politike to povedal líder strany Richard Sulík. Označil ho za katastrofálny a šeredný. Kritizuje tiež absenciu výdavkových limitov. Predseda Národnej rady Boris Kolár tvrdí, že rokovať treba vždy a treba sa snažiť hľadať rozumný konsenzus. Minister práce Milan Krajniak priznal, že v koalícii vetoval použitie výdavkových limitov v návrhu rozpočtu na budúci rok. Dôvodom bola nutnosť škrtov, s ktorými nesúhlasí. Riešenie vidí v rokovaniach, ku ktorým má dôjsť budúci rok na jar. Bývalý šéf rezortu financií Ladislav Kamenický upozornil, že vláda má výdavkové limity v programovom vyhlásení a dala si ich aj do plánu obnovy. Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla na konci októbra 5,9%. Prvýkrát po 2,5 roku tak klesla pod hranicu 6%. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Oproti septembru klesla nezamestnanosť o 0,16 bodu. Obvinený bývalý starosta bratislavského Nového mesta Rudolf K. bude stíhaný na slobode. Rozhodla o tom súdkyňa pre prípravné konanie špecializovaného trestného súdu v Pezinku. Prokurátor podal proti tomuto rozhodnutiu sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať najvyšší súd. Rudolf K. uviedol, že sa cíti byť nevinný. Najdôveryhodnejším členom vlády je minister práce Milan Krajniak, dôveruje mu 31% a nedôveruje 65% ľudí. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza. Na druhom mieste skončil minister dopravy Andrej Doležal, na treťom minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Premiér Eduard Heger skončil v prieskume na štvrtom mieste, dôveruje mu 26% a nedôveruje 73% ľudí. Nedávny požiar v Národnom parku Malá Fatra údajne spôsobil nelegálne bivakujúci návštevník, ktorý si pripravoval jedlo na variči, oznámila to správa parku. Požiar vypukol v oblasti Hromového v centrálnej časti parku a zhorela plocha 2 hektáre. Prostredníctvom viac ako 350 PCR testov odhalili včera na Slovensku 59 prípadov nákazy koronavírusom. Pribudli dve obete. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 334 pacientov. Na školách čoraz častejšie dochádza k násilnému správaniu žiakov. K takémuto konaniu prispela izolácia, ktorá bola spôsobená ochorením COVID-19, ale aj vzrastajúca závislosť od sociálnych sietí. Uviedol to minister školstva Jan Horecký. O udalostiach, ako sú streľba študenta či útoky sekerov v prostredí školy, sme podľa ministra roky počúvali len zo západných krajín alebo zo Spojených štátov amerických.
Stále platí, že to u nás zriedkavý jav. V tom Fínsku mali v posledných rokoch niekoľko udalostí, ktoré končili násilnou smrťou obete, čo teda značí, že je to vážna vec, ktorú nemožno podceňovať. A hoci na Slovensku stále je to, chvála Bohu, veľmi zriedkavý jav, tak vidíte, že stať sa to môže a že školstvo, nehoci ako bude kvalitné, nedokáže akoby zabezpečiť nezraniteľnosť a neschybniteľnosť detí.
Podľa ministra je preto veľmi dôležité minimalizovať riziko. Ako uviedol, prispela k tomu aj izolácia detí, vzrastajúca závislosť od sociálnych sietí, ktorými sa nahrádzajú zdravšie vzťahy medzi deťmi.
Učí ich to aj vzájomnému vychádzaniu si v ústrety, vzájomnému príjmaniu sa, čo sa dá zabezpečiť naozaj len živým kontaktom medzi ľuďmi, lebo v tých sociálnych sieťach a bublinách v druhej väčšine si človek sa spája s tými, ktorí mu imponujú, ktorí mu potvrdzujú jeho vlastné názory a tým sa vzdialenosť mentálna, duševná aj spirituálna medzi ľuďmi len zväčšuje.
V advokátskych kanceláriách na Slovensku je na stáži viac ako 50 ukrajinských advokátov, ktorých finančne podporila nadácia Slovenskej advokácie. Potvrdil to šéf Slovenskej advokátskej komory Martin Puchala. Podpora stáží ukrajinských advokátov bola jedna z reakcií komory na vojenský konflikt na Ukrajine.
Dokonca my sme vytvorili takúto kategóriu advokátov, ktorí sa dobrovoľne prihlásili a boli zapísaní do zoznamu advokátov poskytujúcich bezplatné právne poradenstvo občanom alebo teda ľuďom pochádzajúcim z Ukrajiny. A tam sa nám prihlásilo zhruba 150 ľudí, ktorí sú ochotní zadarmo pro bono poskytovať vlastne týmto ľuďom právne služby.
Martin Buchala dodal, že komora ako samosprávna inštitúcia musí v prvom rade slúžiť svojim členom, v druhom rade musí slúžiť naplňaniu nezávislosti advokácie a má byť jedným z pilierov právneho štátu. Aktuálne združuje viac ako 5600 advokátov a 2500 advokátskych koncipientov.
Správy zo sveta.
Krajiny na klimatickom samite OSN prijali klimatickú dohodu, ktorá vyzýva na rýchle zníženie emisií v snahe spomaliť globálne oteplovanie. Skončila sa tak v poradí 27. konferencia zmluvných strán rámcového dohovoru OSN o zmene klímy. Európska únia však vyjadrila sklamanie z nedostatku ambícií v oblasti znižovania emisií. Dohodu kritizuje aj Francúzsko, podľa ktorého nebol dosiahnutý nejaký pokrok. Krajiny schválili aj vytvorenie špeciálneho fondu pre zraniteľné krajiny, ktoré sú najviac zastihnuté následkami klimatických zmien. Viac informácií pripája Julia Kavecká.
Generálny tajomník OSN Antonio Guterres povedal, že rokovania COP27 zaostali pri presadzovaní naliehavého drastického znižovania uhlíkových emisí potrebného na riešenie globálneho oteplovania. Sklamanie v súvislosti s nedostatkom ambícií klimatickej dohody neskrýval ani podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans, ktorý na samite viedol delegáciu EÚ. Podľa neho dohoda neprináša dostatok úsilia zo strany hlavných producentov emisí a niektorým krajinám to umožní vyhýbať sa plneniu záväzkov. Európska únia síce nezablokovala záverečnú dohodu, ale pohrozila, že ak nedosiahne lepšie záväzky v oblasti emisí, odstúpi od rozhovorov. Timmermans poukázal na rozhodnutie únie podporiť vytvorenie fondu strát a škôd pre krajiny najviac ohrozené globálnym oteplovaním. V minulosti to Európa odmietla kvôli obavám z možnej zodpovednosti. Jeho vznik presadzovala skupina krajín známa ako G77, ktorú zahŕňa vyše 130 rozvojových krajín aj Čínu. Francúzska ministerka pre energetickú transformáciu vyjadrila ozajstné sklamanie nad prijatou dohodou, avšak privítala založenie fondu pre zraniteľné krajiny. Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková v súvislosti s týmto fondom uviedla, že po rokoch stagnácie ako širšia koalícia štátov dosiahli prelom v súvislosti s klimatickou spravodlivosťou. Zároveň však poukázala na nedostatok ambícií pri znižovaní emisí, čo podľa podľa nej znamená, že svet stráca drahocenný čas na to, aby obmedzil globálne otepľovanie na 1,5 stupňa Celzia. Znenie klimatickej dohody musí teraz schváliť takmer 200 krajín zúčastňujúcich sa na samite v Egypte.
Krátko zo sveta.
V okolí záporožskej jadrovej elektrárne prišlo opäť k silným výbuchom. Oznámil to šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu Rafael Grossi. Zároveň dodal, že škody, ktoré vznikli na budovách, systémoch a vybavení elektrárne, zatiaľ nie sú kritické. Z ostreľovania sa opäť navzájom obviňovali ruská aj ukrajinská strana. Rusko uzatvorilo dohodu s Iránom na začatie výroby stoviek bezpilotných ozbrojených lietadiel, určených pre vojnu na Ukrajine, ktoré sa budú vyrábať priamo na ruskom území. Uvádza to denník The Washington Post. Ruské ministerstvo obrany zatiaľ na tieto informácie nereagovalo. Snahy Západu presvedčiť Ukrajinu, aby po sérii veľkých vojenských víťazstiev rokovala s Moskvou, sú bizarné. Rokovania by totiž znamenali kapituláciu Kieva, povedal to poradca ukrajinského prezidenta Michajlo Podoliak. Dodal, že Moskva navyše nepredložila Kievu priamy návrh na mierové rozhovory. Najmenej 31 ľudí zahynulo na severe Sýrie, zväčša na pozíciách kurdských militantov v dôsledku leteckých útokov, ktoré podniklo Turecko. Oznámilo to Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva sídliace v Británii. 5 obetí na životoch a 18 zranených si vyžiadala streľba v nočnom klube, v ktorom sa stretávajú členovia LGBTI komunity v meste Colorado Springs v americkom štáte Colorado. Polícia identifikovala podozrivého, ktorý sa nachádzal vnútri klubu a pri útoku utrpel zranenia. Nový majiteľ sociálnej siete Twitter Elon Musk obnovil účet bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa na Twitteri. Rozhodol tak na základe výsledkov hlasovania používateľov Twitteru. Trump však včera povedal, že sa na Twitter neplánuje vrátiť a zostane na svojej vlastnej sociálnej sieti.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí futbalisti remizovali v dnešnom prípravnom zápase s Chile 0-0. V stretnutí na tehelnom poli sa rozlúčil s reprezentačnou kariérou dlhoročný kapitán Marek Hamšík, ktorý odišiel z ihriska v 89. minúte za mohutného potlesku domácich fanúšikov. Hamšík nastúpil s kapitánskou páskou a spoluhráčov poslal do niekoľkých šancí. 35-ročný stredopoliar má na konte rekordných 136 zápasov a v najcennejšom drese strelil 26 gólov, čo je taktiež najvyšší počet spomedzi slovenských futbalistov. V Katare sa otváracím ceremoniálom oficiálne začali majstrovstvá sveta vo futbale. V meste Al-Khor sa už začal aj úvodný zápas, v A skupine sa stretli Katar s Ekvádorom. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila aj v druhom slalome novej sezóny svetového pohára tretie miesto. V dnešných pretekoch vo fínskom Levi triumfovala jej americká rivalka Mikaela Šifrinová, ktorá bola najrýchlejšia aj včera. Druhá skončila Wendy Holdenerová zo Švajčiarska. Vlhová si vybojovala svoje 59. pódiové umiestnenie.
Bolo to naozaj náročné, ale teším sa, že to opäť vydalo na to pódium a nič, teraz si musím oddychnúť a pokračujeme ďalej. Myslím si, že to ukázalo, že konkurencia je naozaj vyrovnaná a tie baby sa naozaj tlačia. A keď chce človek vyťaziť, tak musí byť naozaj 100% a neodpúšťa sa žiadna chyba. Takže vieme, že keď chcem vyhrávať, tak potrebujem dať naozaj dve skvelé jazdy.
Dnes má hokejová typoz Extraliga na programe 19. kolo, prinášame aktuálne výsledky priebežných zápasov. Nové Zámky vyhrávajú nad Košicami 4-2, Michalovce vyhrávajú nad Trenčínom 2-0, Zvolen prehráva v týchto chvíľach so Slovanom Bratislava 2-4, Liptovský Mikuláš a Banská Bystrica remizujú 1-1 a Poprad vyhráva nad Spišskou Novou Vsou 1-0. V rámci programu hokejovej NHL boli v akcii šiesti slovenskí korčuliari. Bodoval len Adam Ružička, ktorý odohral svoj najlepší zápas v kariére a dvoma gólmi a asistenciou pomohol Calgary k víťazstvu na ľade Floridy 5-4 po nájazdoch. V štvrtom zápase za sebou nebodoval Pavol Regenda. Jeho Anaheim prehral na ľade rozbehnutého St. Louis 2-6. Nevydarený zápas odohral Juraj Slavkovský, ktorý v súboji s Filadelfiou zaznamenal dve mínusky. Montreal napokon vyhral 5-4 po nájazdoch. Tomáš Tatar vyšiel v treťom zápase v rade bodovo na prázdno, ale jeho New Jersey vyhralo nad Otavou 5-1 a je aktuálne najlepším tímom NHL. Do akcie sa vrátil obranca Tampa Bay Erik Černák a pomohol k víťazstvu 3-2 po predĺžení v Nashville. Pripísal si 3 hity a 1 strelu. Washington s Martinom Fehervárim prehralo s Coloradom 0-4. Slovenský hokejový útočník Miloš Kelemen zaznamenal hat-trick a prispel k triumfu Tucsonu nad San Jose 6-3 v zápase AHL. Vyhlásili ho za prvú hviezdu zápasu. V sezóne má na konte 6 gólov a 5 asistencií, keď odohral 13 duelov. Martin Pospíšil asistoval pri víťazstve Calgary nad Bakersfieldom 5-2. Norský tenista Kasper Ruud bude dnes súperom Srba Novaka Djokoviča vo finále turnaja majstrov v Turíne. V druhom semifinále ako nasadená trojka zdolal šesku pavúka Rusa Andreja Rubľova hladko 6-2, 6-4. Dvojnásobný grandslamový finalista môže v Taliansku dosiahnuť životný úspech. Holandský pretekár Max Verstappen z týmu Red Bull zvíťazil na veľkej cene Abu Zabi záverečných pretekov sezóny F1. Na druhom mieste finišoval Monačan Charles Leclerc, keď zdolal Mexičana Sergio Pereza z Red Bullu.
Počasie.
Informácie o počasí na zajtra má pripravené Peter Jurčovič.
V pondelok to bude zase tak polooblačno až oblačno, dokonca môže byť ešte aj ďalšie zmenšovanie oblačnosti, čo by mohlo znamenať, že ešte v noci budú mrazy. V horských dolinách to môže byť až do takých minus 8, minus 9 stupňov, ale cez deň zase plus 9 stupňov. Sice nie v tých horských oblastiach, skôr na juhu, juhozápade, ale už to bude taký teplejší deň.
Dnes večer vám páter Humbert Virdzek povie viac o Dominikánskom knižnom inštitúte a chránenej dielni na digitalizáciu kníh, kde pracuje aj pán Pavol, bývalý človek bezdomova. Reláciu Karmel pripravila Jana Ondrejková, začne sa o 20.30. Pohodové počúvanie želajú Julia Kavecká, Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková. Do počutia.